7. bob. 2-3 yoshli va maktabgacha yoshdagi bolalarda uyqu bilan bog'liq muammolar. Chaqalog'ingizga kattaroq kravat kerak. Siz balki ishonmassiz, ammo chaqaloq mustaqil ravishda o'z kravatida uxlashga o'rganganida, siz unga yangisini sotib olib berishingiz kerak bo'ladi. Bola kravatdan chiqib ketishni o'rganishi bilanoq, u kattaroq hajmli kravat qadar o'sdi degan ma'noni bildiradi. Bunday jarayonga qanday tayyorgarlik ko'rasiz? Siz chaqalog'ingizni mustaqil uxlashga o'rgatgan vaqtda o'zingiz tayangan muvaffaqiyatli tarbiyalashning 5 tamoyillarini eslang. Bolangizni yangi kravatga o'tkazishda yangi qiyinchiliklarga duch kelishingiz mumkin bo'lsa-da, xotirjam bo'ling va hamma narsani yengishingizni biling. Mana bu ba'zi amaliy maslahatlar. Misol uchun, bolangizga yangi bolalar kravatini tanlash uchun ruxsat berishingiz mumkin. Tanish muhitni saqlab qolish uchun siz uning birinchi kravati joylashgan yerga qo'yishingiz, bu joyga esa u oldindan o'rganib qolgan ko'rpa to'shakni solib, o'zining sevimli adyolini qo'yib qo'yishingiz mumkin. Men sizga yana bir sirni aytaman. Kichkintoyingiz agar buni qanday amalga oshirish mumkinligini bilmasa, hech qachon tun yarmida kravatdan chiqmaydi. Qasam ichaman. Men bu aql bovar qilmaydigan darajada yangrayotganini bilaman, lekin bu haqiqat. Agar siz bolaga kechasi uning joyi yotoqda ekanligini aniq tushuntirsangiz, bola u yerdan chiqmaydi. Bu uning xayoliga ham kelmaydi. Ammo bu faqat bolaning kravatidan chiqib ketish uchun birinchi urinishida va siz unga shunga o'xshash gapni aytganingizda ish beradi. Kechirasan, Jon. Biz kechasi kravatda uxlaymiz va undan chiqib ketmasligimiz kerak. O'ta zarur bo'lgan hollar bundan mustasno. Bolalar bilan bahslashmaslik, savdolashmaslik va ularni asabiylashtirmaslik uchun ovozingizni ko'tarmasdan hamma narsani aniq ayting. Har kecha biz uxlagani yotamiz va buni hozir ham bajaramiz. Bolalar kattalarning talablariga moslashadi. Agar siz bolangizning kravatidan chiqib ketishini kutayotgan bo'lsangiz, u sizning taxminlaringizni oqlaydi. Agar siz undan buni kutmasangiz, u yotog'ida jimgina yotadi. Bolangiz go'dak kravatini tark etib, hayotida ilk bora oddiy kravatga ko'chib o'tishiga yordam berayotganda, siz qachonlardir uni mustaqil uxlashga o'rgatgan usullardan foydalanishingiz kerak. Birinchi kechada bolaning kravati chetiga o'tirib, orqasini silab, unga endi shu yerda uxlashini tushuntiring. Keyingi kecha yoniga o'tirib, unga tasalli berib, shivirlab tinchlantiring, lekin u bilan muzokara qilmang. 3-chi kechasi biroz yanada uzoqroqda o'tirib, hech narsa demang. Faqat yaqinida qoling va shunday tun ortidan tunlar o'tkazing, toki ortingizdan eshikni mahkam yopganga qadar. Sizning chaqalog'ingiz balki biroz shovqin qilishi mumkin, lekin siz uni kasal emasligiga ishonch hosil qilsangiz, sabr-toqat va qat'iyat ko'rsatsangiz, ana shunda siz muvaffaqiyatga erishasiz. Uxlashga tayyorlash. Yana bitta ertak aytib bering. Yana suv ichkim kelyapti. Meni yana quchoqlang. Va shunday qilib, siz toki rahim so'ramaguningizgacha shunday holat davom etadi. Xo'sh, bu kabi tungi janglarda g'alaba qozonish uchun nima qilish kerak? Birinchidan, yotoqxona va uyqu o'rtasida aniq munosabatlarni yaratish. Yotoqxonada hech qanday o'yin boshlamang. Bolani jazo sifatida u yerga qulflamang va u yerda jismoniy faoliyatni talab qiladigan hech narsa qilmang. Bola faqat uyqu uchun shu yerga kelishi kerak. Keyin uning ongida yotoqxonasi uyqu bilan bog'liq bo'ladi. Agar siz kichikroq uyda yoki kvartirada yashasangiz ham, bu qoidadan chetga chiqmang va muammoni hal qilishga ijodiy yondashing. Mehmonxonangiz burchaklaridan birini tanlang. Yerga chiroyli gilam yoki palosni soling va mebel bilan bolaning o'ynaydigan burchagini to'sing. Sizning harakatlaringiz yotoqxonada emas, balki maxsus belgilangan joyda o'ynash kerakligini ta'kidlaydi. Ikkinchidan, yotishdan oldin amalga oshiriladigan barcha harakatlar tartibini o'rnating. Misol uchun, kechki ovqatda tungi uyquga tayyorgarlikni boshlaymiz. Biz har doim bir xil vaqtda stolga o'tiramiz. Soat 5 da. Kechki ovqatdan so'ng o'g'il bolalar dush qabul qilishadi. Pijama kiyishadi va o'zlarining kir kiyimlarini savatga tashlashadi. Keyin biz suv ichish uchun birinchi qavatga tushib tishlarimizni tozalaymiz. Uchinchidan, bolangiz yotishdan yarim soat oldin ularning yoshiga mos kino tomosha qilsin yoki o'zi tanlagan biror kitobni o'qib bering. Har ikki ishni ham mehmonxonada amalga oshirish lozim. Agar bola yotishdan oldin ba'zi narsalarni zavq bilan kutayotgan bo'lsa, unda bolaning dushga tushish, tishlarini tozalash va hattoki yotoq kiyimini kiyishida hech qanday muammo bo'lmaydi. U kechki hojat va kiyinishidan so'ng o'zini yoqimli narsa kutadi deb biladi. Agar iloji bo'lsa, bolangiz o'qishi yoki tomosha qilishi uchun istagan kitoblari va kassetalarini o'zi tanlashini so'rang. Bular hissiyotni qo'zg'aydigan emas, balki sokin hikoyalar va filmlar bo'lishi kerak. Nihoyat, bolani hojatxonaga olib borib, belgilangan vaqtda uni kravatga yotqizib qo'ying. O'z tarbiyalanuvchimni men soat 7:15 da shundan bir daqiqa ham kechiktirmasdan yotqizaman. Har kecha yotishdan oldin ularni adyol bilan yopaman. Quchoqlayman, o'paman va ularga eslataman. Siz kravatingizdan chiqmasligingiz kerak. Faqat juda zarurat holatlardagina bo'lsa mayli. Ya'ni hojatxonaga borish zarurati nazarda tutilmoqda. Shundan so'ng yorug'likni o'chiraman. Eshikni biroz ochiq holatda qoldirib yopaman va nihoyat bolalarga ularni yaxshi ko'rishimni aytaman. Ba'zi ota-onalar yotishdan oldin bolani tinchlantirishga yordam istab, birgalikda ibodat qilish uchun vaqt ajratadilar. Bir tanishimning menga aytishicha, u kichkina bo'lganida otasi har kuni kechasi quritish kamerasiga chaqaloq ko'rpachalarini qo'yib, issiqqina bo'lgandan keyin ular bemalol uxlab qolishlari uchun ustilarini o'rab qo'yishini eshitgan edim. Shundan so'ng farzandlarini duo qilib, ularni o'par ekan. Hozirda shu tanishim deyarli 50 yoshda va otasi haqidagi ta'sirli xotiralardan ko'zlari namlanadi. Sizningcha, bu odam farzandlarini qanday qilib uxlashga yotqizadi? Agar uyquga tayyorgarlik ishchil va sevgi bilan amalga oshirilsa, bolada xavfsizlik hissi paydo bo'ladi. U kechalari xotirjam uxlaydi va bu tayyorgarlikning xotiralari u bilan hayotining qolgan qismida qoladi. Yotoqda bizning uyquga tayyorgarlik tartibimiz deyarli hech qachon o'zgarmaydi. Mening tarbiyalanuvchilarim uni yodlab olganlar va nimalar kutishni bilishadi. Hech qanday kutilmagan hodisalar bo'lmaydi. Albatta, ular vaqti-vaqti bilan provokatsiyalar tashkil etishadi. Men egizaklarni uxlash uchun yotqizganimda, o'sha kunlarda ularning otasi onasidan oldinroq uyga kelsa, har doim hayron bo'lib menga shunday derdi. Qanday qilib? Bolalar uxlayaptimi? Soat bor yo'g'i 8 bo'ldi-ku. Men unga buning sababini tushuntirishga harakat qilaman. Hamda bolalar mening navbatchi kunlarimni bilishlarini va shu kuni ular kravatidan irg'ib turishi mumkin emasligini aytaman. O'g'il bolalar mening oldimda buni qilmasliklarini, agar menga quloq solmasalar, ularni ma'lum bir imtiyozdan mahrum qilishimni tushunadilar. Ular bu haqda qanday bilishadi? O'z tajribamizda ishonch hosil qildik. Ostin va Frezer meni birinchi marta bardoshimni sinovdan o'tkazganida men tahdidimni amalga oshirdim. Bir kuni kechasi o'g'il bolalar menga quloq solishmadi va yotishmadi. Men ularni qattiq ogohlantirdim. Bolalar, agar birortangiz yana yotoqdan chiqsangiz, biz ertaga rejalashtirganimizdek Xannaning uyiga bormaymiz. 5 daqiqadan keyin men boshim ustida yana oyoq tovushlarini eshitdim. Yuqoriga chiqdim va ularga biz ertaga hech qayerga bormaymiz deb bolalarga aytib xonani tark etdim. Ertasi kuni biz haqiqatan ham uyda qoldik. Men o'g'il bolalardan ko'proq tashvishlandim, lekin ular men aytganimni qiladigan, o'ylaganimni gapiradigan ekanligimni tushunishdi deb o'ylayman. Bir kuni onasi Ostindan so'radi. Nega Shell sizni yotoqqa yotqizib qo'yganida juda yaxshi uxlaysiz? Men sizni yotoqqa yotqizganimda esa juda yomon uxlaysiz. Bolalar darhol javob berishdi. Onajon, u siz o'ylagandan ham ko'proq yomon. Qanday dahshat degan o'y o'tdi xayolimdan bu gapni eshitgach. Keyin onasi Ostindan so'radi. U qanday yomonlik qildi? Agar yotoqdan chiqsam, u meni imtiyozimdan mahrum qilishga va'da berdi. Qanday imtiyoz? Onasi aniqlik kiritmoqchi bo'ldi. Bilmadim dedi bola. Negaki u aytmoqchi bo'lgan gapini butunlay unutgandi. Ushbu suhbatdan biz tushundikki, Ostin uchun yomon so'zi nimani anglatishini, Shell esa so'zlarini shamolga tashlamasligini tushundik. Negaki har qanday itoatsizlik muayyan oqibatlarga olib keladi. Ostin kravatdan chiqib sakragani uchun uni imtiyozdan mahrum qilishimni bilardi. Bu yomon degani emas. Bu ischil bo'lishni anglatadi. Tungi dahshatlar. Bola ko'pincha uxlay olmaydi, chunki ota-ona uni yotqizishni bilishmaydi. Ular kichkintoyning biror narsadan qo'rqishi mumkinligiga ishonishadi va buning oldini olish choralarini ko'rishadi. Siz o'zingizdan hech so'radingizmi? U nimadan qo'rqishi kerak? Javob aniq. Mutlaqo hech narsadan. Ba'zan bolalar qorong'ulikdan qo'rqishadi. Nima uchun? Men turli sabablarga ko'ra ishonamanki, ba'zi ota-onalar o'zlari xohlamagan ravishda ularga bu qo'rquv hissini singdirganlar. Ehtimol, ota-ona o'zlari bolaligida qorong'ulikdan qo'rqishgan va bolasini bu qo'rquvdan qutqarish uchun chiroqni yoqib qoldirishadi. Biroq zulmat tinch uyqu bilan bog'liq bo'lsa, hatto to'liq zulmatda ham chaqaloq o'ziga ishonch his etishi mumkin. Albatta, tun yorug'ligining xira nuri bolaga zarar yetkazmaydi. Aksincha, tinch muhit yaratadi. Lekin u tungi xira nur bo'lishi kerak. Bolaning kravatiga katta nur tarqatuvchi stol chirog'i bo'lmasligi kerak. Ishonch bilan chiroqni yoqing va bolaga qorong'uda bo'lish xavfsiz ekanligini aytib, chiroqni o'chiring. Nur o'ynash uchun kerak, qorong'ulik esa uxlash uchun. Bolangizni zulmatda uxlab qolishga o'rgatish uchun yorqinlikni nazorat qiluvchi regulyator bilan chiroq sotib oling. Har kuni deyarli qorong'u yoki yorug'lik juda xira bo'lgan qadar xonaga yorug'likni kamaytirib boring. Har kuni deyarli qorong'u yoki yorug'lik juda xira bo'lganga qadar xonadagi yorug'likni kamaytirib boring. Shunda bolaga ikkilanmasdan aytishingiz mumkin. Endi sen katta bo'lib qolding, yorug'likni o'chirishimiz mumkin. Agar siz bolaga ushbu so'zlarni aytsangiz, qorong'ulikda uxlashga o'rganish bola uchun bir bayramdek bo'lishi mumkin. Ushbu haftaning oxirida biz bayram tashkil qilamiz. Har kecha yotoqxonangdagi chiroqlarni biroz xiralashtiraman. Hafta oxiriga kelib, qorong'ulikda katta bolakayga o'xshab uxlab qolasan va bu sodir bo'lganda men senga biror sovg'a beraman. Sovg'a sifatida bolangizga yumshoq o'yinchoq yoki yangi pijama sotib oling. Qorong'ulikdan qo'rqishda davom etayotgan bolaga kichikroq fonar berish mumkin. Bolaga uning ichida batareyalar borligini va ular ishdan charchaganlarida yorug'lik xiralashishini tushuntiring. Oxir-oqibat batareykalar quvvatsizlanadi va chaqalog'ingiz sokin zulmatda qolib uxlaydi. Bolani ushbu yangilikni qabul qilgani uchun maqtang va yangi g'alabalar sari ruhlantiring. Yovuz maxluqlar va xayoli do'stlar. Bolangizni yotoqqa yotqizayotganingizda, siz tunda uning yoniga keladigan yovuz maxluqlar va boshqa xayoli mavjudotlardan qo'rquviga duch kelishingiz mumkin. Bolangizni qo'rquvlardan xalos qilish uchun siz ikkita variantdan birini tanlashingiz mumkin. Ularni e'tiborsiz qoldiring yoki ularni tan oling. Ikkala usulni ham sinab ko'rdim. Har ikkalasi ham samaralidir. Shuningdek, har birining o'z afzalliklari va kamchiliklari bor. Maxluqlarga e'tiborsiz bo'lamiz. Sizning bolangiz ba'zi maxluqlardan qo'rquvi haqida gapirsa, bolaga shunchaki ular mavjud emas deb ayting. Mavjud narsalardan qo'rqish mumkin, ammo kichkintoy 1 yoshligida ham, 2 yoshligida ham, 3 yosh bo'lsa-da ular kelmagan bo'lsa, bunday maxluqlar yo'qligini qo'shib qo'ying. Ushbu yondashuvning afzalligi shundaki, bolaga sizga ishonishiga va so'zingizga tayanishga o'rgatadi. Siz unga mavjud va xayoli narsalarni farqlashni o'rgating. Buning kamchiligi shundaki, bola hech nimadan qo'rqmasa bo'ladi, deb o'ylashi mumkin. Aynan shunday tushunchani unga singdirmaslik kerak. Buni oldini olish uchun yana bir bor takrorlang. Azizim, qo'rqqaningda hech qanday yomon narsa yo'q. Biz hammamiz ham ba'zan qo'rqamiz, lekin mavjud bo'lmagan narsalardan qo'rqmagin. Hech qanday maxluqlarning o'zi yo'q. Maxluqlarni tan olamiz. Muayyan yoshdagi bolalarning intellektual imkoniyatlariga qarab, yuqoridagi usul ta'sir qilishi yoki ta'sir qilmasligi mumkin. Bolangiz xonada bir maxluq bor deb ishonsa, unda sizning mantig'ingiz ish bermaydi. Men ba'zan bolaning mantig'iga amal qilib, ularga xayoli maxluqni mag'lub etishlariga yordam berish osonroq ekanligini angladim. Unda quyidagilarni bajarishingiz mumkin. Suv bilan suv sachratqichni to'ldiring. Bolani uni maxluqlarga qarshi qurol ekanligiga ishontiring. Bola uni kravatning turli joylariga purkashi mumkin. Kichik bolalar bu harakatni maxluqni yo'q qilish bilan bog'laydilar va u g'oyib bo'lganiga ishonishadi. Bu usulning afzalligi shundaki, bunday tartibdan so'ng bola o'zini osongina, xavfsiz va maxluqdan ustun kuchga ega vaziyatni nazorat qila olaman deb o'ylaydi. Bu usulning kamchiligi shundaki, siz mahluqlarni yo'q qilish zarurligini tan oldingiz. Bu esa bolada mahluqlarni baribir mavjud degan fikrni shakllantiradi. Biroq siz bolaning muammosini hal qilgan holda yuragingizni g'ashlamasligingiz mumkin. Odatda men o'z tarbiyamdagi bolaga shunday deyman. Yaxshi azizim, men senga mahluqlar yo'q deb aytganman. Bu esa haqiqat. Ularni o'ylab topishgan. Ammo biz sen bilan mahluqlarni o'ynashimiz mumkin. Kel, ulardan xonani tozalashga harakat qilamiz. Buning uchun biz bu spreydan suv sepamiz. Bo'ldi, mahluqlar boshqa yo'q. Kunduzgi uyqu kerak. Ko'pchilik ota-onalar kunduzi uxlagan bola kechasi uxlamaydi deb hisoblashadi. Bolalar bilan ishlagan yillarimda bu fikrning noto'g'ri ekanligini tushundim. Yana bir haqiqat ham adolatli. Dam olgan boladan ko'ra, holdan toygan bolani tinchlantirish uchun va kechqurun uxlab qolish uchun ko'proq vaqt kerak. Doktor Ferberning Bolangizning uyqu muammolarini hal qilish kitobi bolalar uyqusi haqida bir qator noto'g'ri tasavvurlarni tarqatib yuboradi. Bunda turli yoshdagi bolalar uchun kunduzgi va tungi uyqu uchun qancha vaqt talab qilinganligi haqidagi ma'lumotlar bilan ajoyib jadvallar taqdim etilgan. Bolangiz qancha vaqt uxlashi kerak? Umuman olganda, yangi tug'ilgan chaqaloqlar uyg'oq paytlaridan ko'ra ko'proq uxlashadi. O'rtacha ular bir sutka davomida 16 soatdan 20 soatgacha uxlashadi. 3 oylik chaqaloqlar kechasi 10 soat atrofida va kun davomida 5 soat uxlashadi. Biz tungi uyqu deb hisoblaydigan bu 10 soat davomida chaqaloq bir necha marta yig'lab onasini chaqiradi. 6 oydan 12 oygacha bo'lgan bolalar odatda kunduzi 3 soat, kechasi esa 11 soat atrofida uxlashadi. Odatda 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarning kunduzgi uyqu vaqti qisqarib boradi, lekin bu turli oilalarda bir xilda kechmaydi. Chaqaloqlar kun davomida xohlaganicha uxlashlari kerak deb hisoblayman. Asta-sekin kunduzi 2 marta emas, 1 martadan uxlaydigan va ularning uyqu vaqti 3 soatdan 1,5 gacha qisqaradi. Kuchli uyqu esa 9-10 soat davom etadi. 4 yosh va undan katta yoshdagi bolalar odatda kunduzi uxlashdan tez-tez bosh tortadilar. Ularga tundagi 10-12 soat uyqu kerak. Bolaning kunduzgi uyqusi stress manbai bo'lib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Mana sizga bolaning kunduzgi uyqusi stress manbai bo'lib qolmasligi uchun nima qilish kerakligi haqidagi ba'zi maslahatlar. Siz kunduzgi uyquni muntazam tizimli qiling. Agar bolangiz ertalab va tushlikdan keyin uxlashi kerakligiga qaror qilsangiz, u bunday kun tartibiga tabiiy ravishda ko'nikadi. Siz qanday belgilagan bo'lsangiz, uning biologik soati shunday ishlaydi. Siz kun rejangizni bolaning uyqu vaqti bilan rejalashtirishingiz mumkin, lekin kunduzgi uxlash vaqtida siz uyda bo'lishingiz talab qilinadi degani emas. Bolangiz faqat o'z kravatida uxlashi shart emas. Agar siz uyda bo'lmasangiz, unda bolangiz o'z aravachasida uxlasin yoki u kunduzi uxlaganida avtomobilda uzoqroq joyga borishni rejalashtirishingiz mumkin. Chaqaloqning uxlashi vaqti kelgani sizni rejalaringizni o'zgartirmasligi kerak. Uxlab yotgan bolani uyg'otmang. Agar chaqalog'ingiz uxlayotgan bo'lsa, demak, bu unga kerak. Ehtimol u tez o'sish davrida kasallik bilan kurashayotgan chog'ida yoki juda charchaganida uxlayotgandir. Uxlasin. Sizni birdan uyg'otishlarini yoqtirasizmi? Yo'q. Bu favqulodda hodisa bo'lmasa agar. Bolaga kunduzi uxlashga majbur emasligini tushunishiga yo'l qo'ymang. Bolangiz charchagan emasligini da'vo qilsa, unga rozi bo'ling, lekin keyin undan yotoqdagi kravatida dam olishi haqida iltimos qiling. Har qalay, u uxlab qolsa kerak. Uyqu bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda, bolaga professional yordam ko'rsatish. Agar men sizga maslahat bergan barcha usullarni sinab ko'rgan bo'lsangiz va bolangiz hali ham tun bo'yi uxlamasa, unda pediatr bilan maslahatlashing. Ushbu bobda tavsiya etilgan kitoblarni o'qing yoki zamonaviy onalar va otalarning ajoyib maslahatchisi bo'lgan internetga murojaat qiling. Agar 2-3 yoshli bola tunda bezovtalanib, uxlashda davom etsa, siz bu muammolarni hal etishga ixtisoslashgan shifokorlarni topishingiz mumkin. Pediatringiz sizni ushbu mutaxassislardan biriga murojaat qilishingizni tavsiya qilishi mumkin. Bu esa bolangizda nafas olishi bilan bog'liq muammolar bor deb taxmin qilayotgan bo'lsangiz yoki tinch uxlashi uchun unga xalaqit berayotgan qandaydir jismoniy kamchiliklar bo'lganida nihoyatda zarur. Endi barchangizga yaxshi dam olishingizni tilayman. Xayrli tun.